Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Комитет у справе вызволения Артура Финкевича вызначил керунки деятельности на ближайший месяц. Акции солидарности отбывать мутся каждый день. У Пакистане поховали былого премьер-министра Беназир Бхута, забитую у четвер под час митингу. Белорусские эксперты прогнозуют у наступном годе рост ценов на коммунальные послуги. От 1 студеня российский газ будет каштовать в Беларуси амаль на 20 доляров дороже, чем сёлета. Гэта да іншыя паведамленні наших корреспондентов пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар, сёння ў свеце. У Пакістане адбылося пахаванне экс-прэм'ера краіны Беназір Бхута, забіты ў чацвер у часе мітынгу ў Равалпіндзі. Труна з яе целам была дастаўлена ў сямейную магільню, дзе пахаваны яе бацька Зульфікар Алі Бхута, які быў зрынуты ў часе ваеннага пучу ў 1977 годзе, а потым асуджаны на смяротнае пакаранне. У звязку з забойствам Бхута абвешчаная трохдзённая жалоба. 54-гадовая Беназір Бхута памерла ад цяжкіх ранаў у шпіталі. За забойствам Беназір Бхута стаіць Аль-Каіда і Таліба, заявіў міністр унутраных справ Пакістану Хамід Наваз. Напередадні адразу пасля паведамлення пра забойства Бхута у многіх гарадах краіны пачаліся хваляванні. Загінулі найменей 23 чалавекі. Урады многіх краін, асабліва заходніх, раяць сваім грамадзянам устрымацца ад паездак у Пакістан. Польша заявіла сёння, што дашлі дадатковыя 400 войскаў у Афганістан. Паводле польскага міністра абароны Богдана Кліха, рашэнне было прынятае з-за дэстабілізацыі сітуацыі ў Пакістане. У Багдадзе сёння ў выніку выбуху аўтамабілю загінулі 11 чалавек, болей за 60 параненыя. Выбух адбыўся на шматлюдным рынку ў адным з цэнтральных кварталаў гораду. Паводле мясцовай паліцыі, усе загінулыя былі цывільнымі грамадзянамі, у тым ліку жанчыны і дзеці. Шэсць грамадзянаў Францыі, асуджаныя ў чаце па абвінавачванні ў спробе выкрадання дзяцей, вылецелі сёння на радзіму. Улады Чаду пагадзіліся на гэта па просьбе Расіі. Суд асудзіў французаў, супрацоўнікаў гуманітарнай арганізацыі да 8 гадоў папраўчых работ. Расія і Польшча правядуць кансультацыі па пытанні размяшчэння ў Еўропе элементаў супрацьракетнай абароны. Сустрэча экспертаў плануецца на 10 студзеня ў Варшаве.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Камітэт у справе вызвалення актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Артура Фінкевіча на сённяшнім паседжанні вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. Паведамляе Любоў Лунёва.
Паседжанне камітэту ў справе вызвалення Артура Фінкевіча ўзначаліў Павел Севярынец. У працы камітэту ўзялі ўдзел паплечнікі Артура, праваабаронцы, палітыкі Вячаслаў Сівчык і Мікола Статкевіч. Артур Фінкевіч цяпер у магілёўскім следчым ізалятары. У камеры цесна, на 18 нараў 26 чалавек. Паводле заканадаўства, пакуль асуджаны чакае адказу на касацыйныя скаргі, яго трымаюць у СІЗА. На спатканні з маці Артур паведаміў, што турэмнае кіраўніцтва прапанавала яму напісаць заяву з просьбай перавесціся на так званую зону, дзе адбываюць пакаранне. У параўнанні са следчым ізалятарам там значна лепшыя ўмовы ўтрымання. Пакуль у крымінальнай справе ёсць папярэдняя скарга на прысуд Артура Фінкевіча. Больш грунтоўную скаргу яго новая адвакатка Ганна Бахціна падасць у абласны суд пасля азнаямлення з матэрыяламі крымінальнай справы і судовага працэсу. Сябры камітэту прынялі рашэнне задзейнічаць усе сродкі ціску на ўлады, каб вызваліць палітвязня, гаворыць Павел Севярынец.
Рыхтуецца і падача скаргаў, юрыдычны круглы стол, шэраг міжнародных мерапрыемстваў, сустрэча з еўрапейскімі амбасадарамі, візіт у нямецкую амбасаду, у АБСЕ, для таго, каб заклікаць Еўропу прадпрыняць актыўныя дзеянні па вызваленні Артура. Моладзь пацвердзіла, што марафон штодзённых акцыяў за Артура будзе працягвацца, будет нарастать. Мы зараз спробуем организовать кампанию солидарности с листами, международную кампанию про Amnesty International и христианскую солидарность с Артуром Финкевичем.
Поплечники Артура Финкевича с «Молодого фронта» не чекали, что акции на знак солидарности с политвязнем будут лазить сябры інших незарегистрованных организаций. Милиционеры затримали несколько человек. Активистка «Молодого фронта» Кася Калицка оповела свободе.
Мы лазим широкую кампанию поддержку обороны Артура. В межах этой кампании мы лазим акции, мы лазим распространение друкованной продукции разных шталтов материалов. Мы были вельми уражены проявленной солидарностью с боку інших молодых организаций. То бок то, что они незалежно от нас лазят некие акции поддержку Артура, мы вельми удячны, вельми уражены. И великий дякую. Бо Артур – это наша огульная справа.
Цяга месяцу треба чакаць адказу з абласнога суду на касацыйную скаргу. Увесь гэты час моладзевыя актывісты збіраюцца штодня ладзіць акцыі салідарнасці з Артурам Фінкевічам і распаўсюджваць сярод насельніцтва інфармацыйныя матэрыялы пра ягоную справу.
З Менску перадавала Любоў Лунёва. Нагадаю, 19 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1.5 года за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадка ў інтэрнаце Магілёўскай спецкамендатуры, дзе ён адбываў 2 гады абмежавання волі за палітычныя графіці. Сёння ў Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу ў Равалпінды. 54-гадовая Бхута памерла ад цяжкіх раненняў у лякарні. Усяго ў выніку выбуху на мітынгу яе прыхільнікаў загінула каля 20 чалавек, многія паранены. Старшня камісіі міжнародных спраў Савету Рэспублікі Мікалай Чаргенец заявіў, што Бхута была лідарам моцнай палітычнай групоўкі і мела шанцы прыйсці да ўлады. Некалькі гадоў спадар Чаргенец не служил у Афганистане.
Бхута – это известный политик в мире. Бхута – это известный политик в свете, из известной семьи политиков в Пакистане, якая вельми много робила для краины. И, конечно, ее довелось много пережить, и я был удивлен, что она вернулась в такую ситуацию в Пакистан, со сподеванием удельничать в этих выборах. То, что отбылось, это иллюстрование агульной ситуации в Пакистане, неспокойной и непредказальной, где тяжко утримать у рамках законности деятельность всех, громадство в целом и разных плыней этого громадства. Спосылаются на Аль-Каиду. Я не готовы подтвердить, что это справа рук Аль-Каиды, ведающий добро этот регион. У Пакистана немало сил, которые могут учинить такие акт, а списать на Аль-Каиду. Я ведаю, что официальные улады Пакистану змагались с Аль-Каидой, хоть на словах, а інший раз и с правой. Абхута все же была оппонентом улады, и она николи не выказывала своего ставления непосредственно до Аль-Каиды. Тому тут еще треба разбираться. Виноваты у любым выпадку урад, який не заховал безпеку громадянина своей краины, и та ситуация, якая склалась в Пакистане. Я думаю, напереди еще новая информация, якая дозволит оценить, что на самом деле отбылося. Хоть не выключаю, что это может застаться тайной за 7 замками. Коли до этого будут иметь дочинение некие могутные политические силы этой краины.
К этому будут причастны какие-либо могучие политические силы этой страны.
Про забойство Беназір Бхута говорил старшиня комиссии международных справ Совету Республики Миколай Чаргенец. Наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка выказал спочивание всем, кого закранула эта трагедия.
Эта пакистанская трагедия показывает, что далеко не у весь свет живе поводле демократичных правил и поводле моральных каштовностей, якія мы называем европейскими альбо евроатлантичными. Сярод этих каштовностей, в першую чергу, повага до человечего життя, свободы выказывать свои думки. И в этом сенсе пакистанская трагедия показывает, что эта краина не належит до евроатлантичного света. Перед Беларусью есть выбор. Альбо мы будем належать до евроатлантичного света и будет шановаться человечее життё, свобода, не будут забирать альбо выкрадаць апанентаў дзейнай улады. І тады мы будзем належаць да таго залатога мільярду, які жыве заможна. Бо там, дзе ёсць свабода, там ёсць заможнасць. Альбо мы ператворымся ў Пакістан. Маё вялікае спачуванне ўсім тым, каго закранула гэтая трагедыя. Я разумею, што Беназір Бхута увасабляла памкненне пакістанскага грамадства стаць грамадствам сучасным і дэмакратычным.
Говорил наместник старшини партии БНФ Вінцук Вячорка. Смерть Беназир Бхута стала сегодня основной темой международных медиа. Одни задаются питанием, какие наступства будет иметь ейная смерть для ситуации в Пакистане и в регионе, в приватности, для борьбы с терроризмом. А другие просто пишут и говорят про ее как про фигуру неординарную, незвичайную и трагичную. Рассказывает Кастусь Бандарук.
Беназир Бхута з маленства рыхтавалася до політичної кар'єри. Яна пережила смерть батьки і двох братов. Двойчі була прем'єром Пакистану, двойчі утікала з країни і двойчі верталася з вигнання. Нездарма отримала ім'я Беназир, що означає виключна, незвичайна. На питання, хто з'являється для її узором, відказувала, що Фатима, дочка пророка Мохаммеда, який не мав синів і спадщину після його, повинна була перенять дочка. Некоторые кажут, что Бхутта была опантанная уладой, лечила, что улада слушна ей належить, что она мусит вернуться до улады, нават, коли бы это был покутницкий шлях. Это переконание об своей миссии давало ей силу последовательно выступать супрать хунты, а так само супрать уластной семьи, якая ее не разумела. После другого вертания на родиму выступила с полымяной промовой.
Я закликаю народные массы, среднюю клясу, громадянскую супольность. Это ваша земля, и вы повинны зберегчи яе. Я инициировала гэты марш, каб захавать Пакистан, и все повинны долучиться до яго.
Вертаючыся на радзіму, Бхутта улічвала рызыку, ведала, што яе спрабуюць забіць. Маё жыццё – гэта алегорыя бурнага лёсу маёй краіны, яе трагедыяў і перамогаў. Але ж гэта не я абрала сабе такое жыццё, але жыццё абрала мяне. Другое вяртанне было вынікам не тугі па бацькаўшчыне, але кампрамісу і палітычнага гандлю. Узамен за зняцце абвінавачання ў карупцыі і дазвол удзельнічаць у выбарах, Бхутта мела стаць прэм'ерам, узмацніць барацьбу з экстрэмізмам, а Парвез Мушараф меў застацца прэзідэнтам. Беназір павінна зрабіць выбар. Калі стане на баку генерала, можа разлічваць на тое, што той яе гэтым разам не падмане, але ўсё роўна страціць свой імідж змагаркі з дыктатурай. Калі аднак выступіць супраць генерала, захавае аўтарытэт, але зноў можа трапіць за краты альбо ў выгнанне, казалі ейныя прыхільнікі. Два тыдні перад выбарамі Беназір Бхутта тры дні маўчала і вагалася, і пасля гэтага прыняла рашэнне. Заклікаю мой народ паўстаць супраць тыраніі. Пераможам. У той самы дзень, 27 снежня, падчас мітынгу ў Равальпіндзі раздаліся стрэлы і выбухі. Параненая ў шыю і грудзі памерла па дарозе ў шпіталь. Заміж чаканай стабілізацыі краіна акунулася ў хаос.
Агляд міжнароднага друку падрыхтаваў Кастусь Бандарук.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачов.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
Пазней сёння ў нашай праграме слухайце перадачы з падвядзеннем вынікаў году ў галіне правоў чалавека і эканомікі. Чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні былога міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі. Справу расследуюць з 1999 году, але лёс вядомага апазіцыянера дагэтуль невядомы, расказвае Алег Груздзіловіч.
Еще на 3 месяца до 24 сакавіка 2008 года подолжено расследование справы об возникновении Юрия Захаранки. Про это правоборонцу Олегу Волчаку поведомил встречи прокуратуры Минска Сергей Кухаронок. Мотивировка стандартная, у мэтах проведения додатковых следующих действий, яких не позначено, каже Олег Волчак. Правоборонца не верить у шчирость следчих. Олег Волчак меркуе, что прокуратура только имитует следство, протягивая расследование, але фактично ничего не робить.
Почему до сих пор за 8 лет молчат офицеры, которые расследовали это дело? Неужели нет офицерской чести? Это же все-таки генерал, министр МВД, который пропал. Боятся, но в будущем за эту боязнь придется все равно отвечать перед законом. Поскольку владеют всей информацией, они обязаны в силу служебных полномочий задержать, предъявить обвинение и дело направить в суд, кто похитил Юрия Захаренко.
Нагадаем, былы міністр знік у траўні 1999 году пасля нападу невядомых асобаў. Шмат хто ў Беларусі і свеце мяркуе, што да знікнення Юры Захаранкі датычная беларуская ўлада. Гэтак сама невысветленымі застаюцца лёсы апазіцыянераў Віктара Ганчара, Антоля Красоўскага і журналіста Дмітра Завадскага. Депутат Віктор Ганчар і бізнесовец Антоль Красовскі зніклі у вересні 1999 году. Оператора ОРТ Дмитра Завадського скралі улітку 2000 году. За його невикрадання судзілі былого спецназовца Валера Ігнатовича і двух ягоных саудзельнікаў, але суд не адказаў на пытанне, дзе знаходзіцца журналіст. Сёлета ў сакавіку справу Дмитра Завадського припынілі. Маці журналіста Вольга Завадская означає, што яе скрадзенага сына дзяржава не шукае.
Просто не хацяць, нікому это не выгадна з них. Сидят, как пауки. Своя шкура ближе к телу, конечно. Какой-то, может быть, речь о демократии, какой-то справедливости.
Гаварыла маці Дмітра Завадскага Вольга Завадская. Сёння чарговым разам падоўжана следства ў справе аб знікненні Юрія Захаранкі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста Маладога фронту Артура Фінкевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва ўправы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. Паводле разлікаў спецыялістаў, умовы працы жыллёва-камунальнай гаспадаркі істотна зменяцца ўжо ў першы месяцы новага году. І хоць урад абяцае не падвышаць кошты на камунальныя паслугі ў эквіваленце больш чым на 5 даляраў, аднак досвед нагадвае. Аналагічныя абяцанні, зробленыя пры канцы мінулага года, не былі вытрыманыя, і кошты выраслі больш як на 10 даляраў. Чаго беларусам чакаць у лютым, калі давядзецца аплачваць камунальныя выдаткі за студзень 2008 году? Расказвае Ігар Карней.
Ад 1 студзеня 2008 году расійскі прыродны газ будзе каштаваць Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Адпаведна, аналітыкі прагназуюць павелічэнне выдаткаў у сферах, залежных ад спажывання энергарэсурсаў. Эксперт у энергетычных пытаннях Валянцін Мацкевіч перакананы, што гэта будзе наўпрост тычыцца і аплаты за жыллёва-камунальныя паслугі.
Камунальныя маюцца на ўвазе якраз падагрэў вады, за кошт чаго найбольшыя спрэчкі ідуць паміж насельніцтвам і жыллічна-камунальнымі кантролямі. Это так званая гігакалорыі. Ось яна складае самую вялікую кошт. Гігакалорыі, мы разумеем, гэта чыстая энергетыка. Іншая справа, што можа давацца нейкае паслабленне, але тады субсідзіраванне, канешне, будзе павялічвацца. Вельмі ўсё-такі вялікая частка насельніцтва у нас не такая плацежаздольная. Тут вельмі складана і моцна падымаць.
Цяпер за стандартную трохпакаёвую кватэру ў ацяпляльны перыяд жыхары плацяць у сярэднім 170 тысяч рублёў. Паводле прагнозаў, ужо ў студзені камунальная плата за тую ж плошчу дасягне 185 тысяч. У выпадку з двухпакаёўкамі адпаведныя сумы ад 120 да 135 тысяч рублёў. Між тым, некаторыя эксперты схільныя верыць абяцанням кіраўніцтва Беларусі стрымаць рост камунальных плацяжоў на ўзроўні 5 даляраў. Эканаміст Леанід Злотнікаў лічыць, што атрыманы ў Расіі стабілізацыйны крэдыт абароніць ад неабходнасці рэзкіх цэнавых скачкоў.
Калі ўрад абяцае, у яго ёсць усе ўмовы, каб выканаць гэта, таму што зараз вось гэты крэдыт на 1,5 мільярда долараў, ён падтрымлівае так значна наш урад. Гэта не такая ўжо вялікая сума, каб падтрымаць насельніцтва. Больш 5 долараў могуць і не павысіць.
Аднак падвышэнне нават на 10-12 тысяч рублёў можа быць істотным для значнай часткі насельніцтва Беларусі. Згодна з агучанымі напярэдадні Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны звесткамі, 10% беларусаў, альбо каля 1 мільёна чалавек, маюць прыбытак ніжэй за пражытковы мінімум, то бок адносяцца да малазабяспечаных грамадзянаў. Эканаміст Станіслаў Гусак нагадвае, што праз радыкальнае падаражэнне жыллёва-камунальных паслугаў прайшлі практычна ўсе суседнія з Беларусю краіны. І ён перакананы, што ў дадзеным выпадку гаворка не толькі пра эканамічны складнік, але і пра неабходнасць плаціць за сваю незалежнасць.
Лепей заплаціць за гэтат газ і адчуваць сябе чалавекам незалежным, і гэта павінны адчуваць сябе ўсе так беларусы, лепей заплаціць, чым адчуваць увесь час некі ціск, і гэта ціск і маральны. Калі гэтат маральны ціск будзе існаваць, чалавек не сможа быць свабодным. Гэта плата за нашу свабоду.
Рост коштаў адчуюць перадусім тыя грамадзяне краіны, якія дагэтуль карысталіся льготамі ў аплаце камунальных паслугаў. Гэта пэўныя групы пенсіянераў і інваліды. Аднак ад сярэдзіны снежня палёгкі ў камунальных плацяжах пазбаўленыя і яны.
Расказваў Ігар Карней.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гасцямі начнога эфіру будуць нашыя сталыя слухачы, актыўныя ўдзельнікі і шматразовыя пераможцы конкурсу «Выйграй кнігу свабоды» Уладзімір Ваўчонак і Франак Жалубоўскі. Яны і зададуць сваё пытанне іншым удзельнікам віктарыны «Начной свабоды». Начныя доследы сёння пра развіццё беларускага інтэрнэту за 2007 год. Як вы ацэньваеце вынікі 2007 году? Чым вам перадусім запомніўся мінулы год? З гэтымі пытаннямі наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да беларускіх палітыкаў і палітолягаў.
Былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, лідар незарэгістраванага руху за свабоду, вызначае 2007 год наступным чынам.
Хаця не было вялікіх палітычных падзеяў, як выбары мінулага года, але ўсё ж такі зрабілі дзве значных акцыі вулічных, што вельмі важна. Была яшчэ і штодзённая праца. Перш за ўсе я падзначыў тое, што ўдалося стварыць сістэму абароны рэпрэсаваных. Гэта і студэнты, якіх выкідаюць з універсітэтаў, гэта людзі, што губляюць працу. Дапамога канкрэтная, дапамога па вырашэнню праблемаў здароўя і так далей. І я лічу, што ў рэгіёнах дзеліцца сур'ёзная праца ў руху за свабоду. Аб'яднаныя людзі, самыя розныя, партыйныя, беспартыйныя, арганізаваныя і проста асобы. І апошні я скажу, што дадаўся новы сродак масавай інфармацыі, пра які мы марылі і хацелі. Таму рок лічу паспяховым.
Доктор філазофскіх навук Вячаслаў Оргіш кажа, што як грамадзяніна і як палітоляга яго найбольш турбуюць падзеі снежня.
Падзеямі, звязанымі з візітам Владзіміра Пуціна ў беларускую сталіцу і з тым фарматам перамоў, які вёўся публічна, і тым фарматам перамоў і тэмаў, якія абмяркоўваліся закулісна. На мой погляд, тут адкрыліся, ці адкрываюцца рэчы, якія уяўляюць абсалютна канкрэтную небяспеку для беларускай незалежнасці. Калі праўда тое, што Пуцін у Балі разам з Лукашэнка абмяркоўваў пытанні, звязаныя з аднаўленнем будаўніцтва саюзнай дзяржавы, то мы павінны зразумець, што 2007 год можа стацца апошнім годам, які мы святкуем як год беларускай незалежнасці. Не дай Бог, каб гэта спраўдзілася, але вельмі трывожна, вельмі трывожна.
Апазіцыйны палітык Сергей Скрабец кажа, што 2007 год стаў для яго годам расчаравання.
Калі год назад выходзіў за крат, было вельмі многа мар, надзей на тое, што апазіцыя наша аб'яднаецца, што мы зробім ўрад народнага даверу. Ну, гэта была ідэя Казуліна яшчэ да таго, як ён аказаўся за кратамі. Ну, на жаль, гэта зрабіць не ўдалося. Гэта было першае расчараванне, як па-другое. На жаль, я вельмі таксама быў расчараваны тым, што адкрыта падтрымліваюць диктатуру посольства Германии, Франции, Италии. Я имел беседы с представниками этих стран. Ось они лечат, что коли у нас людей не знищают на улицах, то это вельми добро. Хотя я лечу, что у нас перестали знищивать людей физично, але духовно это протягивается. С политвязнем не уменьшается наоборот. Их все более и более. Потребция так само меня разочаровала политика России, бо я надеялся на то, что Россия покажет приклад и сделает уплыв на процессы демократизации в нашей краине.
Гаварыў былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Скрабец. А зараз на чарзе апытанне свабоды. Ці варта было б праваслаўным і каталікам Беларусі святкаваць каляды ў адзін дзень? Вось якія адказы мы пачулі сёння ў Гомелі.
Я лічу, што кожны павінен святкаваць сваё свята тады, калі яно адбываецца, а не мешаць усё ў кучу. Каталікі ў свой дзень святкуюць, а праваслаўны ў свой дзень.
Лучше всего вместе отмечать.
Я вот хочу, чтобы особенно. Я сама христианка, и мне свое Рождество как-то передано, может, с поколения в поколение.
Мы были униатской нацией, и мы святковали 200 годов тому это свято разом. И коли униатская церква вернется до нас в Украину, я буду лечить это перемогой над уповелом Московской церквы.
Это исторически так сложилось, что по-разному это празднуется. Поэтому, я считаю, так должно и быть. Ну и нам хорошо выходных больше.
Считаю, что в один день нужно, потому что, ну, какая разница, какая религия, все равно же общий праздник, мы же все христиане.
Рождество и православное, и католическое. Одна вера же.
Мы же не вправе это решать, это же как по религии положено. Кто православный, кто католический, тот тогда и празднует. Хотелось бы, чтобы все вместе праздновали.
По-разному. У них исчисления в одних числах, у католиков, у православных совсем другие. Это надо повернуть весь календарь. Все праздники надо повернуть.
В один день их объединять, ну, никак нельзя. Две. Должен праздник быть у католических свой, у православных свой, потому что это две разные веры.
Я считаю, что не будет греха, если вместе будут праздновать православные и католики.
Ці варто було б православним католикам Білорусі святкувати Каляди у один день? Такі відкази ми почули у Гомелі. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтувала і веде Юлія Шарова.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Ми ввозимо приз за подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення, подказку. Переможці будуть обвящатися кожну неділю у тидньовому огляді дзвінків на свободу. Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029-391-22-24.
За амаль 14 гадоў беларускі народ патерпеў вялікія здзекі ад рэжыму Лукашэнка. Гэта і ўшывыя блохі, і дыфірамбы Гітлеру. Масавае збіванне людзей на вуліцах, пасадкі шчырых і мужных людзей за краты, звальненне іх з працы. А зараз дажылі і да адмены льгот. А прадпрыемнікі ў нас мардуюцца штогод, як хлопцы на танцах з суседняй вёскі.
Лукашенко вельми добре працюється. Цени ростуть, зарплату в заводах тягають, а чиновники розриваються, кричать по радио, по телевізору, що так у нас добре жити, нібито ми живемо в раї. Чиновник получає 2-3 тисячі доларів, то йому добре, але нам нелегко живеться.
Как же можно смотреть это нашему президенту очень спокойно, поздравляя нас, белорусов, многодетных, с Новым годом? И то, что этот Новый год, я считаю, ни одного белорусского жителя, многодетной обязательной семьи, он не будет радовать. Только будут радовать чиновникам семьи, которые понабирали детей, типа догляд. Но это только что, как говорится, догляд, но неизвестно какой он догляд. Мне хочется сказать о том, кончается год ребенка. Да. Но почему же даже не создано ничего для детей? Даже на Новый год хоть бы немножко понизили цены на конфеты. Наоборот, все увеличилось. Как же встречать Новый год?
Слухач свободы задає питання.
Хочу виказати міркування. Де знайти на інтернеті білоруське телебачення Білсат? І ще піднімається питання за наші налоги транслювати по кабельному телебаченню Білсат. Дякую.
На питання відказує директор служби новин у телеканалу Білсат Олексій Діковіцький.
Питання, звісно, трансляції через інтернет розглядається, тому що ми живемо у 21-му столітті, і це одна з таких найбільш сучасних і доступних форм. На жаль, наш сайт покуль ще в таким зачаточним, я б сказав, стані, він розвивається, і я думаю, що десь ближче до весни можна буде реально говорити про неку трансляцію в інтернеті, але у ближайший час ми будемо розміщати новини, наприклад, некі найбільш цікаві кавалки, може передач, відеокліпи на сайті. Коли це докладно буде, ну тяжко мені сказати, але над цим весь час працюють люди, так що це буде. Що тичиться кабельних сеток, ну так тут питання таке, що коли некий оператор кабельної сетки в Білорусі звернувся до телебачення, напевно, ми охотно дали таку можливість, тільки не відео ці теперішні ситуації в Білорусі є можливо.
Протягуємо програму.
Добрый день. Я отримала от вас
віншування і книжку Володимира Орлова. І вельми вам удячна за все. Жадаю вам здоров'я у новому году, поспіхов і всього самого найліпшого. Пенсіонерка Хатяновська із Гродна.
Закон тих 10% людей, що за лінкою бідноти. Я мяркую, що коли гэты мільйон збереться у Мінську на мітинг, то вони вирішать усе свої питання про некалькі годин. Бо наша влада, як відомо, боязлива.
Передачу «Званки на свободу» падрыхтавала і вяла Юлія Шарова. Ви слухаєте Радіо Свобода. На чарзі випуск новинок.
Сімнадцять годин 30 хвилин у Мінську, празької студії Алена Струве сьогодні у світі. У Пакистані відбулося поховання екс-прем'єра країни Беназір Бхута, забитої у четвер у часі мітингу у Равалпінді. Труна з її тілом була доставлена у сімейну могильню. Для могильні сьогодні зібралися сотні тисяч людей, у тим ліку муж і троє дітей Беназір Бхута. За забойством Беназір Бхута стоять Аль-Каїда і Таліби, заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Хамід Наваз. Польща заявила сьогодні, що дійшли додаткові 400 військ у Афганістан, поводлі польського міністра оборони Богдана Кліга. Рішення було прийнято за дестабілізацію ситуації у Пакистані. У Багдаді сьогодні у виніку вибуху автомобілю загинули 11 чоловік, більше за 60 поранені. Вибух відбувся на шматлютному ринку у одному з центральних кварталів міста. Верховний суд Росії признав законне відмову зареєструвати ініціативну групу по вилученню письменника і правооборонця Володимира Буковського кандидатом на президенти. В Узбекистані офіційно об'явлено про перемогу Іслама Каримова на президентських виборах. Поводле Центральної виборчої комісії, він отримав більше за 88% голосів. Опозиція правооборонця лише, що вибори не були справедливими. У ефірі «Свобода сьогодні у світі» до білоруських новинок. Протягується кампанія за визволення одного з лідерів «Молодого фронту» Артура Фінкевича. На шеренгу домов по вулиці Баревича у Мінську з'явилися надписи «Вулиця Артура Фінкевича». На цій вулиці до зняволення жив Артур Фінкевич. Акція солідарності у підтримку Фінкевича буде проходити щодня. Білоруські експерти прогнозують у наступному році рост ціну на комунальні послуги. От 1 студеня російський газ буде коштувати амаль на 20 доларів дорожчий, ніж сьогодні. Керівництво управи КДБ Гомельщини не побачило порушення законодавства у діяннях своїх співпрацівників, які проводили затримання журналіста Сергія Подсасонного у листопаді сьогодні. Журналіста з дому доставили у КДБ і провели допит на конт професійної діяльності і співпрацівництво з польським сподорожниковим телеканалом «Белсат». Міністр заміжних справ Білорусі Сергій Мартынов назвав неприймальною концепцію вилучення попередніх умов для ведення перемов поміж Євросоюзом і Білорусю. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно праз 27 хвилин.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин огляд репресії у білоруських уладів супраць молодзевих активістів, пік яких припав на 2007 год. Але перш прогучить експертиза свободи, оцінка проєкту «Громадський редактор тидня» і його удільниками. Гетая передача не в забаві, одразу після обвестки. У юбілейным выпуску «Дому літаратара» сотым па ліку круглы стол с удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Анатолія Сідаревіча і паэта Сергія Законнікава. Тэма абмеркавання – літаратурныя вынікі году. Гэты выпуск «Дому літаратара» слухаеце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды, ацэнка праекту «Грамадскі рэдактар тыдня» яго ўдзельнікамі. Удзел у перадачы бяруць Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага раёну і палітолях Аляксандр Фядута з Менску. Вядзе гутарку Аляксандр Уліцёнак.
Праект «Грамадскі рэдактар свабоды» стартаваў у апошнім квартале адыходзячага году. Аднак паводле ацэнак як слухачоў, наведвальнікаў сайту, так і медыя-экспертаў, ён адразу ж прыцягнуў увагу. Цыкл і хваляць, і крытыкуюць. Калі падсумаваць ацэнкі, прапануюць развіваць ідэю, але у якім напрамку? Сёння на сувязі з нашай менскай студыі вядомы паліттэхнолог, літаратар Аляксандр Фядута і Дар'я Ліс з мястэчка Залесся з Маргонскага раёну. Ад дзяцінства яна абмежаваная ў руху. Аднак, нягледзячы на гэта, закончыла сталічны педуніверсітэт, зараз займаецца рэпетытарствам. Акрамя таго, Даша актыўна супрацоўнічае з незалежнай прэсай. У прыватнасці, вядзе свае калонкі ў свабодных навасцях плюс тыднёвіку, друкуецца таксама ў нашай ніве, піша вершы, падрыхтавала кніжку да выдання. Сёння мы разам з нашымі гасцямі паспрабуем падсумаваць першыя крокі праекту, а яшчэ па-рэдактарску глянуць на працу журналістаў-свабодаўцаў у цэлым. Гэта, дарэчы, адна з функцый грамадскага рэдактара, абавязкі якога ў свой час выконвалі і Дар'я Ліс, і Аляксандр Фядута. Вітаю вас.
Добрый дзень.
Пачнем з уражанняў ад рэдактарства на нашым радыё. Даша, вам слова.
Радыё «Свабода» знакавы для Беларусі беларускасці брэнд. І нас сішак «Свабоды» тут і цяпер грамадскі рэдактар. Дзякуючы гэтаму праекту разумееш у чарговы раз, колькі ж неардынарных людзей у нашай краіне і колькі нераскрытых тэм. Асабіста для мяне рэдактарства на свабодзе было адным з самых цікавых праектаў 2007 года. Гэта быў вельмі добры досвід у плане журналістыкі і шанец асвятліць вельмі важную для мяне тэму. А менавіта, што перашкаджае ў Беларусі жыццё чалавека з фізічнымі абмежаваннямі. Падзяюся, мне ўдалося распавесці пра многія важныя рэчы. У прыватнасці пра тое, што інваліднасць не павінна вызначаць жыццё чалавека, толькі карэктаваць. Камусьці проста патрэбен шанец. Шанец атрымаць добрую адукацыю, працу. Камусьці, як маёй знаёмай Лені з дома-інтэрната ў Гомельскай вобласці, проста патрэбен кампутар у прыватнасці і таксама шанец набыць яго. Гэта я маю на ўвазе чалавека, які можа пісаць толькі левай рукой за таго, што правая паралізавана. Вось такі просты і складаны ў той жа час прыклад.
Было вельмі цікава, таму што я працаваў у газеце, я ведаю, як працуе тэлебачанне, вось на радыё я быў толькі запрошаным госцем. Прыдумываць цыкл радыёпраграмаў ніколі не давадзілася. У радыё «Свабода» рэпутацыя вельмі прафесійнага медыя. І гэта сапраўды было вельмі цікава, таму што калегі праявілі і пачуццё гумару, і пэўную фантазію. І я спадзяюся, што тое, што мы зрабілі, было сапраўды цікава і слухачам.
Пераводзім да пажаданняў вашым наступнікам. У адрозненні ад калядных і навагодніх, яны мусяць, мне падаецца, быць не святочнымі, а канструктыўнымі. Каго, на ваш погляд, канцэптуальна і, так бы мовіць, адпаведна, персанальна радыё мусіць запрашаць для ўдзелу ў гэтым праекце? Спадар Фядута, што вы думаеце пра гэта?
Будучым рэдактарам трэба быць менш палітызаванымі. Жыццё наше не складаецца толькі з палітыкі, таму якраз самыя цікавыя праграмы з таго, што рабілі запрошаныя рэдактары, гэта былі не палітызаваныя праграмы, на мой погляд. Я думаю, кожная праграма кожнага радыё павінна быць канструктыўнай.
Аляксандр, а каго б вы запрасілі?
Больш моладзі я б запрашаў. Тых, хто з'яўляецца равеснікамі нашай сённяшняй субеседніцы Дашы Ліс. Трэба запрашаць маладых настаўнікаў, маладых медыкаў. Усіх, акрамя журналістаў. Бо самыя нецікавыя праграмы, гэта тое, што прапанаваецца заўжды журналістам.
Даша, што думаеце вы?
Не згодна з Аляксандрам Лосевичам у плане залішняй палітызацыі нашых незалежных СМІ, так? Я думаю, што чалавек гэта цэлы свет. Свет думак, меркаванняў, прынцыпаў, пачуццяў, рэйтынг, што выставляе грамадскі рэдактар. Гэта ранішнія інтэрв'ю, каментары да сюжэтаў, якія робяць журналісты свабоды. Гэта то, што раскрывае гэты свет. Гэта дапамагае раскрыць свет чалавека, свет Беларусі больш поўна. І вось я пажадала больш шчыльнага супрацоўніцтва грамадскага рэдактара з журналістамі свабоды ў падрыхтоўцы сюжэтаў.
Даша, а вот каго персанальна вы б назначылі рэдактарам, каб на тое была ваша воля?
Вось ведаеце, я б хацела бачыць грамадскім рэдактарам Радыё «Свабода» цікавага доктара. Ну, магчыма, маладога доктара, магчыма, хірурга, які займаецца складанымі аперацыямі і робіць вельмі важную працу на Беларусі тут і цяпер.
Я нагадаю, наш проект називається «Громадський редактор свободи». У зв'язку з чим ми не можемо обійти і проблему визначення плюсов і мінусів радіо у цілому, а з уліком новогодніх святів і його перспективу. Лі ласка, господарня Ліс, об'єктивно і конструктивно, що ви думаєте про радіо «Свобода»? Я веду просто, что вы его и слушаете, и читаете.
Так и получается, это две речи. Мне подобается Радио Свобода. Я цікавлюся политикой. Я сочу за новинами в Беларуси в свете. Але, знову ж, немогчимо постоянно жить на баррикадах. Что б там ни здаралося в нашей країні, життя протягивается. У житті завжди есть плюсы и минусы. И есть вельми важные темы, яких не хапає свободе. Я б назвала, по-перше, социальную проблематику, так? И по-другое, вельми важная тема экологии. А вось на Беларуси будет АЭС. Нам сказали, у вас будет АЭС. У нас не спытали у громадян нашего меркавання. И громадского меркавання, вось побудовы АЭС на Беларуси, нема, на жаль. Было б цікаво, каб Радио Свобода рассказала про инициативы экологичные, якія ёсць. А ці ёсць яны насамрэч у Беларусі, якія выступаюць супраць пабудовы АЭС або хаця б за усебаковае абмеркаванне гэтай такой важнай падзеі. У прыватнасці была такая вось антыядерная кампанія, так? Вот цяпер чамусьці гэта кампанія заглохла. Цікавая тэма, мне здаецца.
Антыядерны камітэт, дальше вы казалі, што да яго мелі адносіны.
Моніторинг СМІ, так. Гэта была такая антыядерная кампанія, ёй займалася моладзь. Збіраліся правесці мітынг супраць пабудовы АЭС яшчэ паза прошлым летам. У выніку мы згубілі контакт і нічого не атрымалася.
Ну, але я трошки інше меў на увазі. Тое, што перадача ў прыватнасці можа раскрываць і паказваць людзей, як вядомых, так і малавядомых шырокай аўдыторыі, я маю на увазі Дар'ю Ліс у дадзен выпадку. І ось пра Дар'ю Ліс, напрыклад, ніхто і не ведаў пра тое, што яна мела адносіны да стварэння антыядзернага руху. У гэтым сэнсе мы шмат губляем, бо мы дрэнна ведаем тых людзей, якія жывуць побач з намі.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», оцінка проєкту «Громадський редактор тидня» його удільниками. Передачу веде Олександр Уліцьонок.
Что думает Александр Федута про Радио Свободы?
Это профессийные медиа, але я не слухаю это радио, потому что я на ОУ не слухаю радио. Я читаю сайт Радио Свободы. І отримлюється так, що шмат тих програм, про які я довідуюся від своїх сябрів і колег, вони з'являються на сайті занадто пізно, або не з'являються наогул. І навіть серійні програми, які, як відомо, виходять регулярно, і вони можуть з'явитися з пізненням, або їх тексти не з'явиться наогул. І це вельми дрено, тому що все ж таки професійність повинна бути, коли ви робите сайт, він повинен узнавлятися. Занадто великая политизованность, тут я целиком згодна с господарней Ліс, потому что життё штука такая больше складаная, чем политика. Слово репрессия наогул, ну, такое, на мой погляд, самое любимое слово у журналистов свободы. А хотелось бы довериться, ну, какую музыку слухают люди. Нам вот просто собеседники свободы, какие книжки они читают, что они купляют в магазинах, где учатся их дети, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что каждый нормальный человек просто колисти повинен стомиться от политики. А журналисты свободы, на мой погляд, от политики не стомляются николи. Чем больше политики, такі тим їм цікавіть.
Це їм так подається?
Їм цікавіть, а не слухачам. І, на мій погляд, ви просто губляєте слухачів за кошт ось гэтай політизованості.
А чого бракує передачі, у якої ви приймали удзел? Я маю на увазі «Громадський редактор свободи». Некая конструктивна пропанова на будучню, на вираст. Даша?
Больш сильна супрацоўніцтва з журналістамі свабоды. Вось гэта асноўна, што я магу сказаць.
Александр, ці правільна я вас зразумеў? Цягам тыдня, калі, напрыклад, вот такі чалавек, як вы, або як Даша Ліс, з'яўляецца грамадскім рэдактарам, не толькі ж інтэрв'ю ў ранішніх эфірах, не толькі пятнічная перадача мусіць быць задзейнічана гэты чалавек. Мне падаецца, гэта чалавека штодня павінны былі б журналісты Радыё Свабода па розных пытаннях званіць. Мне падаецца, што гэта б дапамагала пяшчэ паказваць шматграннасць чалавека, які з'яўляецца грамадскім рэдактарам.
Жыццё нават грамадскага рэдактара, яно складаецца ўсё ж такі не толькі з супрацоўніцтва з Радыё Свабода. Таму калі кожныя дзве хвіліны будзе тэлефанаваць нехта з радыё і прасіць там каментары ці яшчэ што-небудзь.
Ну а калі пару разоў на тыдні?
Гэта мажліва.
Сандрыч, я штурхуюся, дарэчы, ад вашай прапановы. Вы прапаноўвалі не журналістаў, на менш топавых асобаў, а проста звычайных. І ў гэтым сэнсе, каб чалавек яго намеркаванне часцей гучалі на хвалях свабоды і выстаўляліся на сайце свабоды, мы б такім бы чином допомагали б, што называецца, раскручваць, паказваць гэта чалавека, дэманстраваць ягоныя магчымасці. Я ў гэтым бачу сэнс.
Я згодны з вами, але тут яшчэ адна рэч. Справа ў тым, што грамадскі рэдактар у вас рэдагуе толькі некалькі сюжэтаў на працягу дня, а эфір «Радыё Свабода» больш складаны. І вось гэтая праграма ніяк не звязаны з тым, што робіць грамадскі рэдактар. Калі вы ўжо робіце такі тэматычны тыдзень, ну дык трэба ўжо, каб усё было тэматычным, напрыклад, каб аблога таксама ўлічвала гэта, альбо там цытата з мінулага, і гэтак далі, гэтак далі. То есть усё ж такі гэта павінна быць больш
скардынавана
і больш скардынавана.
Даваць больш каментароў на розныя тэмы грамадскаму рэдактару. Зразумела, калі ў яго знойдзецца час на гэта, таму што людзі бываюць розныя па сваёй занятасці, па свайму працоўнаму графіку. Калі ёсць такая магчымасць, было б цікава, ну хаця б некалькі разоў на тыдзень даваць магчымасць чалавеку выказацца па нейкіх праблемах, і калі гэтае выказванне будуць цікавыя, пускаць іх у эфір «Свабоды» і на сайт таксама.
Новы год з новым сайтам. Як вам новы сайт «Свабоды»? Александр.
Ну, я стал трохи больш функцыянальным, і гэта вельмі добра, але ўсё роўна, ну, ён недастаткова поўна адлюстроўвае тое, што робіцца ў эфіры.
Тут я згодна з Александром Васильевичем, хацелася б больш бачыць матэрыялаў «Радыё Свабода» на сайце. Ну, а ў цэлым дызайн мне падабаецца, падаецца, што вельмі цікава, стыльна.
Можам аптымістычную мажорную ноточку некімі віншаваннямі навагоднімі нашым слухачам падмацуем.
Так.
Даша.
Моцнага здароўя і моцы духу. Добрых вясёлых святаў, прыемных сюрпрызаў, хорошых перамен.
Александр Фядута.
Я пожадаў бы слухачам «Радыё Свабода» у навагоднюю ноч забыцца пра існаванне прэзідэнта і апазіцыі і помніць пра тое, што ў вас ёсць сябры, у вас ёсць каханыя, у вас ёсць бацькі. І гэта галоўныя людзі на свеце. Тое, што вы не паспееце сказаць ім у гэтую навагоднюю ноч, можліва, вы ніколі не скажаце ім. Прадэманстраваць ім, як насамрэч мы іх любім. І менавіта вось гэтае пачуццё, пачуццё любві, пачуццё кахання, пачуццё павагі да людзей, сярод якіх мы жывём. Гэта галоўнае. І калі мы гэта паспеем зрабіць, ну свята сапраўды будзе свят.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды». Удзельнічалі Дар'я Ліс з мястэчка Залесся Смаргонскага раёну і палітолях Александр Фядута з Менску. Перадачу вёў Александр Уліцёнак. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Камітэт у справе вызвалення актывіста «Маладога фронту» Артура Фінькевіча вызначыў кірункі дзейнасці на бліжэйшы месяц. Акцыі салідарнасці адбываць муцца кожны дзень. У Пакістане пахавалі былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута, забітую ў чацвер падчас мітынгу. Беларускія эксперты прагназуюць у наступным годзе рост цэнаў на камунальныя паслугі. Ад 1 студзеня расійскі газ будзе каштаваць з Беларусі амаль на 20 даляраў даражэй, чым сёлета. Кіраўніцтва управы КДБ па Гомельскай вобласці не ўбачыла парушэння заканадаўства ў дзеяннях сваіх супрацоўнікаў, якія праводзілі затрыманне журналіста Сергея Падсасоннага ў лістападзе сёлета. А зараз агляд рэпрэсіўных захадаў беларускіх уладаў супраць моладзі ў 2007 годзе. Менавіта на гэты год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных справаў супраць актывістаў «Маладога фронту». 8 з іх давялі да суду. Двум «Маладафронтаўцам», якіх пасадзілі яшчэ летась, умовы адбыцця пакарання змянілі на больш жорсткія. Расказвае Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 года ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўпраўленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за крат. працювати. Міліціянти обвинуватили їх у нецензурній лаянці. Тоді ж супроць Олега Корбана неповнолітні Насти Положанці, Бориса Гарицького, Дмитра Хвідорука і Олексія Янушевського розпочали кримінальні справи за удзел у незарегістрованій організації. Поводлі гэтага артыкулу на той час у старшыня Молодога фронту Змітер Дашкевіч ўжо адбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Олег Корбан сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Олег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду ў яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Раней бацькі і мой брат, яны лічылі, што мяне падкупілі нейкі інтэрвенты, амерыканцы, думалі, што мы займаемся нейкай правакацыяй, але потым, калі ўбачылі насамрэч рэальную падтрымку розных праваабаронцаў, журналістаў, молодзі, палітыкаў, так само бачылі па той колькасці людзей, якая прыйшла на наш суд, па пісьмах, зваротах, усіх паштоўках. Іх намеркаванне пасля гэтага змянілася.
Маладафронтаўцаў судзілі ў траўні, калі вырашалася пытанне гандлёвых прэферэнцый для Беларусі ў Еўропе. На думку экспертаў, гэта паўплывала на судовае рашэнне, гаворыць Барыс Гарэцкі.
Па прагнозах рэжыму наш судовы працэс мусіў быць паказальным. І мусіў яшчэ больш запалохаць моладзь, якая штосьці робіць у гэтай краіне. Але дзякую Богу, мы якраз патрапілі в той перыяд, калі разглядаліся пытання аб прэферэнцыях, і ўлада была вымушаная абмежавацца всяко толькі штрафамі.
Непаўналетняя Наста Палажанка вучылася ў 10 класе, калі супраць яе распачалі крымінальную справу.
Трэба праяўляць сваю сілу духу, трэба паказваць, што чалавека нельга такім чынам зламіць, трэба паказваць, што ўсё роўна надалі будуць іншыя справы, што кожнаму яшчэ воздасца па свае справы. Напэўна, і мне параілі ў пэўны час мацнейшы трымацца, ды і я разумела, што за мной ідуць людзі, што я не адна. Таму гэта, канешне, надавала сілу і эмоцыі, што сапраўды гэта наша агульная справа, і мы справімся ва ўсім менавіта разам. Тым больш салідарнасць у нашай краіне ўсё ж такі існуе.
Допыты моладзевых актывістаў не спыняліся. Пасля суду ў Менску супраць Насты Азаркі, непаўналетніх Івана Шылы і Ярослава Грышчэні распачалі крымінальныя справы ў нясвіжы Салігорскую Барановічах. Усіх пакаралі штрафамі, але некалькіх сяброў маладафронтаўцаў, якія прыйшлі да судовых будынкаў выказаць сваю салідарнасць, затрымалі і потым арыштавалі. Павел Севярынец, які раней быў лідарам Маладога фронту і адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў 2004 года, выйшаў на волю ўлетку. Пасля гэтага ён штомесяц адбываў арышты за праявы салідарнасці з маладафронтаўцамі.
Рэпрэсіі рэжыму абрынуліся на малады фронт менавіта апошнія 2 гады пасля плошчы. Я звязваю у першую чаргу з тым, што новая хваля, якая прыйшла ў малады фронт, это людзі не проста, якія любяць Беларусь, але людзі веруючыя. Паколькі яны вераць у Бога, моцны маральны стрыжань не дае гэтым людзям ні зламацца, ні адысці. Яны гатовыя змагацца да канца, то бок да перамогі. Менавіта такіх людзей, як Дашкевіч, як Фінкевіч, як Настя Азарка, як Іван Шыла, Ярослав Грышчэні, Каця Салаўёва, рэжым і баіцца. Менавіта тых, хто не зламаецца, не збочыць, не з'едзе, а застанецца і будзе стаяць да перамогі. Не спыніць, не стрымаць. Это зараз асноўны маладафронтаўскі лозунг.
Артура Фінкевіча, які адбываў пакаранне на хіміі за палітычныя графіці ў часе выбарчай кампаніі, днямі судзілі за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. Хлопца пакаралі зняволеннем на 1,5 года. Такім чынам, надпісы на плоце «Дастаў» і «Мы хочам новага» каштавалі хлопцу 3,5 гады зняволення. Але рэпрэсіі закранулі не толькі сяброў Маладога фронту. Моладзевыя актывісты партыі БНФ неаднаразова прэвентыўна адбывалі арышты напярэдадні буйных вулічных акцый. Міліцыянты не давалі магчымасці моладзі ладзіць летнікі. За спробу правесці сход затрымлівалі сяброў згуртавання беларускіх студэнтаў. Сябры незарэгістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» адбывалі арышты за спробу правесці Галуін. Гаворыць адзін з іх, які назваўся Максімам.
На кожную акцію у нас ёсць літаральна некалькі хвілін, бо адразу пасля таго, як яна пачынаецца, не ведаю, ці праз паветра распаўсюджваецца інфармацыя, ці неяк іншым бокам з'яўляюцца прадстаўнікі спецслужбаў, хто ў цывільным, магчыма, з'яўляецца проста АМАП у сваёй форме. І што бы мы ні рабілі, калі нават проста ідзеш па вуліцы, у цябе нет гарантыі таго, што ты не будзеш ношыць у Русі.
На Гомельшчыне распачата 3 крымінальныя справы супраць актывістаў Маладога фронту Андруся Цянюты, Кірыла Таманчыка і Арсенія Ягорчанкі. За кратами застаются Змитер Дашкевич и Артур Финкевич. Молодые активисты заявили, что объединяют свои намагания в справе вызволения политвязнев. Наступный год станет годом разностайных акций солидарности с политвязнями.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте агляд репресивних заходів білоруських уладов супраць молоді у 2007 годі. Агляд подрихтувала Любов Луньова. У другой частці – про заходи супраць студентів і школьників.
Активістів молодзевага демократичного руху, які вучаться у вышэйшых навучальных установах, сёлета неаднаразова выклікалі на размовы ў дэканаты і ў кабінет да намесніка ректара па ідэалагічнай працы. Не абавязкова, каб да гэтага студэнт адбываў арышт у турме за ўдзел у апазіцыйнай акцыі. Супрацоўнікі КДБ рознымі шляхамі даведваліся, чым займаецца той ці іншы навучэнец. Часцей за ўсё спісы неблаганадзейных складалі міліцыянты падчас затрымання маладзёнаў. Нават калі міліцыянты не складаюць пратаколаў, яны скрупулёзна высвятляюць пашпартныя звесткі затрыманых і, галоўнае, месца вучобы. Іх цікавіць не толькі, дзе вучыцца затрыманы, але ў якой групе ці ў якой класе. Пра адзін з такіх выпадкаў апавёў моладзевы актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Напрыканцы жніўня 16 чалавек, якія паехалі адпачываць у Косава, гэта Івацевіцкі раён, затрымалі ў лесе міліцыянты, проста за адпачынкам, за гульнёй у футбол, і абвінавацілі ў тым, што мы парушылі межы Івацевіцкага раёна, што мы не атрымалі візу, каб туды патрапіць. І ўрэшце рэшт, усіх 16 чалавек выправадзілі з Івацевіцкага раёна, узбудзілі адміністратыўныя справы, судзіліся, і палова, калі не большасць людзей, на якія завялі справу, прызналі невінаватымі.
Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Алена Макарэвіч вучыцца ў 11 класе ў адной з менскіх школ. Да яе ў школу некалькі разоў прыходзілі супрацоўнікі КДБ.
Паколькі я, дзякую Богу, непаўнагадовая, мяне не сажалі на суткі. У гэтым годзе не затрымлівалі нават, таму што так вось пашчасціла. Але былі праблемы ў школе, прыходзілі КДБшнікі. Ну, я амаль не згубіла месца навучання. Ну, на мяне палохалі, але там прыйшоў загад з міністэрства адукацыі, каб мяне выкінулі са школы, каб мне пісалі кепскую характарыстыку. Але дзякуючы журналістам, дзякуючы розгласу ў сродках масавай інфармацыі, яны, відаць, спужаліся. Яны вымушаны былі адступіць.
Прадстаўніца моладзі партыі БНФ Наста Александровіч спачатку адчувала ціск на вучобе. Летась да яе ў каледж электронікі тройчы прыходзілі супрацоўнікі КДБ. Сёлета Наста уладкавалася на працу. Там дзяўчына зноў сутыкнулася з увагай да сябе з боку спецслужбаў, гаворыць Наста Александровіч.
Я малады спецыяліст, і да мяне літаральна, як толькі я пачала працаваць, праз месяц прыйшоў супрацоўнік КДБ, гэта ўжо, напэўна, трэці візіт іх. Размаўляў з кіраўніцтвам і ветліва прасіў іх, каб пазбегнуць магчымых наступстваў, проста мяне звольніць. Але дзякуючы майму кіраўніцтву, якое разумею, ён сказаў, што я не буду гэтае асабістае жыццё, і таму зараз нармальна ўсё. Але мне падаецца, што ўсё ж такі пэўны кантроль ёсць, мне не дазваляюць там займацца на працы, размаўляць вельмі часта, таму што я ў голас размаўляю па-беларуску па тэлефоне. Забаранілі размаўляць не па працы, а ў працоўны час.
Студэнтку Александру Клімовіч таксама наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Да мяне прыходзілі ў універсітэт і размаўлялі са мной наконт маіх паездак за мяжу. Супрацоўнік камітэта дзяржбяспекі пытаўся, чаму я выязджала ў Польшчу, і гэта было ўлетку, і я выязджала тады на басовішча. І я, ну, шчыра сказала, што я ездзіла на басовішча. Ён мне, вядома, не верыў. Пасля я пытаўся, чаму я ездзіла ў Літву. І ў Швецыю таксама запытваўся, калі я сказала, ну, што я ездзіла да сяброў, ён сказаў, ну, значыцца, вы не хаціце прызнавацца. І сказала, вы чым? Ён такі, ну, мне ні ў чым прызнавацца не трэба. Мне пагражалі тым, што пайду да прарэктара па навучальнай частцы. І яшчэ ён казаў звесткі маіх бацькоў, які вычытаў з маёй асабістай справы, якая напісана в універсітэце, мы запаўняем, але гэтыя звесткі да нас астарэлі.
Непаўналетні Станіслаў вучыцца ў Менскай педагагічнай гімназіі нумар 3. Яго таксама наведалі супрацоўнікі КДБ адразу пасля ягонага ўдзелу ў флэшмобе.
Да мяне пасля адной з акцый прыйшлі інспектар па справам непаўнагадовых і КДБшнік. Яны запытваліся, што я ведаю пра Мілінкевіча, Вячорку, якія ў мяне справы з БНФ, з ОГП. Я сказав, що без повестки я не можу з ними розмовляти і вийшов з кабінету. Потім мені питалися заполохати знову. Той ж інспектор по справам неповногодових з нашого центрального РОВД. Зараз питаються заставити мене, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких летось відлічили з учоби, уладкувалися по програмі Каліновського на учобу у Польщі. Некоторі вучаться у Вільні. Шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали супрацовники КДБ. Хлопців викликали у воєнкомати, де їх чекали люди у цивільному і пропонували супрацовництво. Вони просили час від часу давати їм звістки про навчання, про те, як проводять вихідні білоруські студенти. Тим часом білоруське телебачення некілька випусків новинок присвятило темі каліновців. З екрана ведучі казали, що у Польщі рихтують з білоруських студентів терористів. Їх примушають там вживати наркотики та інші психотропні речі. Таким чином пропаганда заполохвала батьків, чиї діти тепер удільничають у опозиційних акціях і автоматично притягують увагу спецслужбів.
Ви слухали огляд репресивних заходів білоруських уладов супраць молоді у 2007 році. Передачу підрихтувала Любов Луньова.